26.01.00 sabiedrības saliedētības pasākumi, apakšprogrammas mērķis, sekmēt stipras, saliedētas Latvijas tautas un tās vienojošā pamata latviešu valodas, kultūras un nacionālās identitātes, eiropeisko demokrātisko vērtību, unikālās kultūra telpas saglabāšanu un bagātināšanos Latvijas nacionālas demokrātiskas valsts līdzsvarotai attīstībai, galvenās aktivitātes, pilsoniskās sabiedrības attīstības un sabiedrības integrācijas veicināšana, nacionālās identitātes stiprināšana, taiskaitā latviešu valodas un mazākumu tautību kultūras savpatnības stiprināšanai, apakšprogrammas izpildītājs, Kultūras ministrija, Sabiedrības integrācijas fonds, iesaistot finansējumu apguvē nevalstiskās organizācijas, kuras darbojas nacionālās identitātes stiprināšanas, pilsoniskās sabiedrības attīstības un sabiedrības integrācijas veicināšanas jomās, TSK, Lībiešu kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšanas un uzromiem vērstu projektu īstenošanas jomās, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze atbalstītas pilsonisko izglītību un pilsonisko līdzdalību veicinošas aktivitātes pasākumi, kas vērsti uz pilsoniskās sabiedrības attīstību skaits 3333 pilsoniskās sabiedrības attīstības pasākumi, kuros iesaistīti jaunieši skaits 1222 reģionos īstenotie pasākumi skaits 25000 Latvijas NVO programmas projekti skaits 65779090 pasākumi nacionālās identitātes stiprināšanas jomā skaits 7555 lasīšanas veicināšanas programmā bērnu un jauniešu žūrija iesaistītie dalībnieki skaits 15000 15000 15000 15000 15000 atbalstītas aktivitātes diskusijām par sociālās atmiņas jautājumiem, vēstures pētniecībai un apguvei un Latvijas lokālās un eiropeiskās vēstures apzināšanas, izpētes un izpratnes veicināšanai pasākumi sociālās atmiņas veidošanas jomā skaits 5555 finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 01 850 437 832 232 232 239 292 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu 1 853 457 21 225 360 kopējie izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 1,116,4 atlīdzība euro 8073 8048 48 40 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro 8073 8048 48 40 izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu euro pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 344 655 323 430 221 225 TSK. Vienreizēji pasākumi 160-160 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola NR 55-38-2 un 40. punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam 160-160 citas izmaiņas 344-495-323-430-21-0. 0,65 pilsoniskās līdzdalības attīstībai un sabiedrības saliedētībai MK 17.09.2019. sēdes prot, NR 42.34.2.23.430.23.430 finansējuma palielinājums NVO fonda darbības nodrošināšanai MK 17.09.2019. sēdes prot, NR 42.34.30.300.00.300.00 finansējuma samazinājums integrācijas pasākuma īstenošanai MK 14.09.2017. sēdes prot, NR 46.32.344.462-344.462 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola NR 55.38.2.40. atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam 33-33.